Išgirdę klausimą, kas yra tiesa, apie ką pagalvojate, turbūt kurie gerai esate susipažinę su Evangelijomis, turbūt kažkas pasakytų, a, tai čia tas klausimas, kurį Pilotas uždavė Jėzui, kai Jėzus buvo atvestas priešais Pilotą, buvo tardomas. Ir būtent Pilotas tokį klausimą uždavė, o kas yra tiesa? Ir tikrai tas klausimas labai svarbus, labai aktualus. Kiti žmonės pragyvena gyvenimą itin neįsigilindami, kas tai yra, kiekvienas turėdamas savo tiesą, tą tariamą tiesą. Tačiau jeigu pažiūrėti savo gyvenimą nuo vaikystės mes ieškojame atsakymų į vairius klausimus, pažiūrėkite vaikai, kokie yra žingeidus, kaip jie visko klausinėja savo tėvų, jie viską nori žinoti. Ten ir ar ten gyvena dinozaurai mėnulyje, kodėl duona su skilutėmis, ir kaip va Ilja minėjo praeitą kartą, Jokūbas klausė, kas greitesnis autobusas ar motociklas, jie nori sužinoti. Ir jie, aišku, nori sužinoti tiesą. Ir tai jau įdėta į mūsų širdį, į mūsų sąžinę, kad žmogus nori tiesos, nori tos tiesos. Mokykloje mūsų mokė įvairių dalykų, įvairių mokslų, kur taipogi tie vadovėliai tvirtino, kad jie pateikia tiesą. Ar tai būtų geografija, ar tai būtų istorija. Taip, suaugę žmonės mes matome, kaip istorija dažnai perrašinėjama, naujos tiesos yra kūriamos. Tačiau vis dėlto istorijos vadovėlis tai dienai tvirtina, kad jis pateikia tiesą apie tam tikrus įvykius. Ir suaugę žmonės žinai, ima ieškoti gilesnių tiesų, tokių dvasinių tiesų jie nori. Jie nori pažinti tiesą apie gyvenimą, nori pažinti tiesą apie gyvenimo prasmę, apie gyvenimo tikslą, ar yra gyvenimas po mirties, iš kur aš atsiradau šioje žemėje. Jie nori gauti atsakymus į tuos esminius egzistencinius klausimus. Nori su tiesa įgyti išminties, nes išmintis ir tiesa, tie dalykai irgi jie yra giminingi. Tos išminties, kad galėtų priimti vėliau savo gyvenime teisingus sprendimus, paremtus tiesa, o ne melu. Juk taip dažnai būna, kad priimate kokį sprendimą, o po to sakote, kaip kvailai pasielgiau, visiškai neteisingą sprendimą priėmiau. Ir kodėl man niekas nepasakė tos tiesos, kaip teisingai reiktų pasielgti tokia situacija. Matome, net ir paprastame kasdienėme, buitinėme gyvenime tiesa tokia yra svarbi. O ką jau kalbėti apie dalykus susijusius su žmogaus siela, su dvasiniais dalykais. Tuomet, aišku, norint tos tiesos, kyla kitas klausimas, su kur atrasti tą tiesą. Galbūt istorijos vadovėlėse, jeigu žmogus susimastytų, sakytų, užduotų klausimą, iš kur žmogus atsirado. Vat noriu tiesą sužinoti. Nu, mokykloje pateiktų biologijos vadovėlį, sakytų, va, čia tiesa, Darvinas nustatė, kad mes va iš beždžionės atsiradome, beždžionė ten dar iš kažko. Tačiau ne kiekvienas žmogus tokią tiesą priimęs nusiraminus. Matys, ne, čia kažkokia nesąmonė yra. Žmogus tokia protinga būtybė, mokanti ir mylėti, ir nekesti, ir nuodėmę daryti, ir siekti teisumo trokšti. Ne, tai yra kažkas daugiau. Ir apart Biblijos, turbūt žmogus iš kur sužinotų, iš kur jisai atsirado, kokia jo kilmė. Įsivaizduokite laikraštyje, nusiperkate laikraštį ir skaitote tokį skelbimą. Įsigykite tiesos, išminties, supratimo, visai nebrangiai. Ir nurodytas adresas, telefono numeris, ten ir kaina, už kiek ten, už 2 valandas išklausytos lekcijos ar seminaro. Kiek tektų sumokėti ir jūs sužinosite tiesą, išeisite po seminaro įgyję išminties, supratimo, jums ten ir 3 akį atvers, kam reikia ir taip toliau. Ir žmonės, daugybė žmonių užkimba ant tokio kabliuko, jie moka didelius pinigus tam, kad kaip jie mano, kad jie ten išgirs tiesą, sužinos tiesą. Ta tiesa, kuri paprastam mirtingajam neprieinama paprastose vadovėliuose ar mokykloje. Ir kad jie įgis žinių, tokių ypatingų žinių. Ir tokie kvietimai, jie dažnai mirga laikraščiuose ant skelbimų stulpų. Ir siūlami įvairūs receptai, kaip įgyti tos išminties, kaip pažinti tą tikrąją tiesą. Pamenu, dar buvau studentas, einu Laisvės alėją ir vienas toks vaikinas prieina, Sako, aš taip tave pastebėjau, žiūriu tavo akis, tu toks liūdnas, tikrai turbūt gyvenime matau, kad tavo širdis ieško kažko tai tokio gilesnio. Bet žinok, yra tiesa, yra ta tikra tiesa, daugybė žmonių, va matai, Laisvės alėjoje vaikšto, jie tos tiesos nežino, jie prispausti buitinių problemų, rūpešių. Jeigu jie pažintų tą tiesą, jie rastų išlaisvinimą. Ir taip kalba, kalba, aš klausau, o kažkas naujo, niekada nieko panašaus negirdėjau, nei mokykloje, nei paskaitose. Čia žmogus siūlo tiesą, kuri tikrai suteiks prasme. Sako, va, turiu vieną knygą, turiu tokią gerą knygą, jį tikrai, ją skaitydamas, sužinosi tiesą. Kai pažiūriu atgal, atrodo taip, ir Dievą tikėjau, nebuvau ateistas. Iš tikrųjų, aš tiesos nepažinojau ir ant to kabliuko užkibau. Susitarėme ten kitą dieną, atvažiavau, 25 rublius jis paprašė už tą knygą. Tai pusė stipendijos. Ir aišku, tai buvo knyga vienos iš rytų religijų, iš pažįstamų knygų. Aš paskaičiau kelis lapus, po to vartau paveiksliukus, žinau, žiūriu ten jau apie reinkarnaciją, kurie niekada netikėjau, galvoju, nu ne, čia jau yra nesąmonės. Nors pirmi puslapiai atrodė ir įdomus. Ir padėjau tą knygą. Ji išgulėjo kažkur tai 10 metų, daugiau, o kai tapau krikščioniu, tą knygą, aišku, jos nebeturiu. Jinai buvo sukurenta ir išmesta, sunaikinta ir jos nebeliko pas mane. Tačiau pats faktas, kad širdis norėjo tos tiesos, užkybo, bet ne ant to masalo užkybo, ne ant tikrosios tiesos. Ir va tokie skelbimai, tokie pasiūlymai dažnai nelieka nepastebėti. Ir daugybė žmonių, kaip minėjau, kreipiasi tais adresais, užkliūna ant to kabliuko, moka pinigus, o pažadėtos tikrosios tiesos, kuri galėtų išlaisvinti, taip ir neranda. Tokiu būdu ir pinigai sumokėti, ir laikas praleistas, ir pastangų įdėta, ir kaina sumokėta, tačiau ta pažadėta prekė taip ir nebuvo gauta. O jeigu kažką ir žmogus ir sužinojo, kažką tai išgirdo, vėliau paaiškėjo, kad visai ne to jis tikėjosi. Kad galbūt pirmas susižavėjimas ir buvo, o siela taip ir liko alkana ir nepatenkinta. Kaip patarlių knygos autorius sako, 14 skyriaus 12 eilutė, žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį. Žmogui gali atrodyti, kad štai tas kelias yra tiesa, jis eina to keliu, o galiausiai tas kelias nuveda į mirtį. Tiek svarbi ta eilutė, kad ji net yra ir 16 skyriuje pakartota patarlių knygoje. Tart kurgi ją rasti, tą tiesą? Čia prieš savaitę Maksimoje buvo ten akcijos įvairiai buitiniai technikai ir kažkaip paskutiniu metu norėjau tokį smulkintuvą blenderį įsigyti, bet galvoju, nu palauksiu, kada akcija bus vis tiek 5 eurai į tą pusę ar į tą, man tai yra pinigas. Ir kaip tik 20% buvo Boscho produkcijai, tai vietoj to blenderio, vietoj 20 eurų sumokėjau 15 eurų. Nu ir aišku, pirmoji eilė, ką aš žiūriu, kad toj pakuotėje nėra instrukcijos, o instrukcija kažkur šalia mėtosi. Galvoju, ne, instrukcija tai būtinai paimsiu. Vis tiek reikia bent susipažinti. Ir kiek aš tą instrukciją pasitikiu? Aišku, 100%. Kodėl? Nes ta instrukcija yra tos prekės gamintojų instrukcija. Ir kasgi geriau gali žinoti, kaip, nu, kaip ją naudoti ir kaip ją ten tvarkyti, kur atsukti, jeigu ne tas, kuris tą prietaisą sukūrė. Kas geriau gali atsakyti į klausimą, kas yra teisinga, kas klaidinga, koks yra teisingas kelias žmogaus gyvenime, jei ne tas, kuris mane sukūrė. Ne kažkokie tai filosofai, psichologai, mokytojai šio pasaulio, bet būtent kūrėjas. Ir kągi sako kūrėjas, kągi sako Dievas. Viešpats per pranašą Izaiją peikia ir taiso tu žmonės, kurie ieško atsakymų ir netgi mokėdami pinigus už tai, kas iš tikrųjų nėra tiesa ir kas negali pasotinti sielos. Izaijo 55 skyriuje, 2-3 eilutės, štai ką viešpats sako. Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona? Ir atiduodate uždarbį už tai, kas nepasotina? Paklausykite manęs ir valgysite tai, kas gera, gardžiuosite skanėstais. Ateikite pas mane ir rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Viešpats sako, teikite pas mane, klausykitės manęs, tuomet jūs tikrai turėsite gyvenimą. Klausykitės tos tiesos, kurią aš jums noriu pasakyti. O jūs mokate pinigus, nežinia, už kažką tai, kas visai neįsupuvusio, surudijusio grašio nėra verta. Labai panašią mintį Jeremijas sako 17 skyriaus 7 eilutėj. Laimingas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu, kurio viltis tik viešpats. Taip kaip aš šito prietaiso instrukciją skaitydamas, aš ją pilnai pasitikiu. Minties nebuvo, ai čia nesąmonė, man atrodo visai ne taip reikia, ne į 220 voltų jungti, o į 400. Ne, aš pilnai pasitikiu. Ir čia viešpats sako, laimingas žmogus, kuris viešpačiu pasitiki, kurio viltis tik viešpats. Kad tikiu, kad jis yra tiesa. Ir aišku, tik viešpats geriausiai žino mūsų reikmes, tik jis gali atsakyti į pačius opiausius gyvenimo klausimus, suteikti tą tiesą, kurios trokšta širdis, kurios ieško širdis. Tik jis gali duoti tai, kas buvo siūlome tame jau paminėtame skelbime, ateikite, sužinosite tiesą, išmintį, supratimą rasite. Ne, jeigu tai ne iš Dievo, tai to tu ten ir nerasi. Nes tik Dievas gali suteikti tikrąją tiesą, tikrąją išmintį, tikrąją supratimą. Ir patarlių knygoje mes tokią savotišką pasiūlymą randame, bet jau Dievo, patarlių knygos 23:23 parašyta, įsigyk tiesos ir neparduok jos. Įsigyk tiesos, teik pas mane viešpats sako, įsigyk tiesos ir ją brangink. Neparduok už kažkokio šio pasaulio laikinus blizgučius, ne iki kompromisą. Su šio pasaulio išmintimi įsigyk manosios tiesos ir tvirtai laikykis tos tiesos. Ir tikrai tuomet būsi palaimintas, kaip ir Jeremija sako, laimingas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu. Taigi atrodo ir ten buvo laikraštis skelbimas. Ir čia galima įvardyti tą eilutę kaip skelbimas, įsigykite tiesos. Tačiau tas, kuris siūlo tą skelbimą, skiriasi kaip diena ir naktis. Vienas tai paprastas žmogus mirtingasis, o kitas siūlo, kuris siūlo, tai yra pats viešpats. Tas pats Jeremijas, viešpats per Jeremiją sako, prakeiktas žmogus, kuris pasitiki mirtinguoju žmogumi, o ne viešpačiu. O kiek daug žmonių atmeta, ne, čia viešpats, čia nesąmonės Biblija, aš geriau žinau, aš geriau, ateik pas mane, aš tau trečią akį atversiu. Sužinosi, kas yra tiesa. Taigi, viešpats, jis niekada neapgauna, jis nemeluoja, jis yra teisingas, mylintis, ir jo galima pilnai visada pasitikėti. Ir jis tikrai niekada nesiūlys surogato, blogos prekės, blogo daikto, jis visada siūlo tik tai, kas geriausia, nes jis yra meilė. Taip, jeigu žmogus mylintis yra turguje dirba, jis niekada nesiūlys prekės su broku, nes jis siūlys pati geriausia ir kaina paprašys gera, prieinama, o ne lūps 7 kailius. Jeigu viešpats kažką siūlo, galime niekiek to neabejoti. Ir ta prekė tikrai yra pati geriausia. Taigi grįžtant prie klausimo, kas yra tiesa? Tiesa, jeigu pats žodis reikėtų apibūdinti literatūriškai, kas yra tiesa? Tai, kas yra tikra, kas yra autentiška, kas yra aiškiai parodyta, kas yra atvira. Ir daugybė žmonių šiame pasaulyje netiki absoliučia tiesa. Sako, kiekvienas turi savo tiesą, tai kas tau yra tiesa, tai nebūtinai yra visiems tiesa. Jeigu tu sakai, kad tinki, kad yra ten pavyzdžiui, ten abortai nuodėmė, nusikaltimas, tai nereiškia, kad tai yra tiesa. Mes kitaip manome, kad tai yra tolerancija, pasirinkimas laisvas. Matote, kaip nutinka, kai nėra standarto, kurio žmogus vadovautasi. Pacituosiu keletą citatų, kurios kalba apie tiesą. Tai citatos ne iš šventojo rašto, šiaip išmintingų žmonių pasakytos citatos, bet jos atspindi, patvirtina tai, kas yra iš tikrųjų tiesa. Tiesa yra tiesa, netgi jeigu niekas ją netiki. Melas yra melas, netgi jeigu jo visi tiki. Tai nesikeičia. Melas netampa tiesa, neteisybė netampa teisingumu, blogis netampa gėriu, vien tik dėl to, kad dauguma tai priima. Kaip sako, ką tu čia sakai, ką tu čia dar iš viduramžių, iš kaimo atvažiavęs, dabar visi taip gyvena, dabar visi taip daro. Iš kur tu čia ištraukiai, kad čia nuodėmė, kad čia netiesa yra. Matote, kaip keičiasi žmonių sąmonė, kaip yra Andriaus Mamontovo dainoje tokie žodžiai, kas formuoja tavo sąmonę, kas formuoja. Dievo žodžio tiesa, ar tai, ką tos dėžės formuoja, kurias, kuo vadiname televizorius ar Delfi ar panašiai. Levas Tolstojus yra pasakęs, neteisybė nenustoja buvusi neteisybė, netgi jeigu dauguma ją ir priima. Arba Blezas Paskalis, 17 amžiaus žymus mokslininkas, giliai tikintis žmogus. Mūsų dienomis tiesa tapo tokia nepastebima, o jis jau kalba, kas 17 amžius. Mūsų dienomis tiesa tapo tokia nepastebima, o melas taip stipriai išsikerojas, kad nemylėdami tiesos jūs niekada jos ir neatpažinsite. Jeigu žmogus abejingas tiesą, jos nemyli, jis jos ir neatpažins, jis taip ir liks mele. Nes visas pasaulis yra piktoje pavergtas, melo pavergtas. Taigi, ar myliu tiesą, ar trokštų jos? Kai Jėzus pradeda kalno pamokslą, jis pradeda palaiminimais ir vienas iš palaiminimų, ką sako? Palaiminti aukstantis ir trokštantis teisumo, teisybės, tiesos, jie bus pasotinti. Kiek yra žmonių pasaulyje aukstančių tiesos? Kitas galbūt ir, ai, viskas gerai, aš turiu savo tiesą. Ir tuo pačiu, ten, kur žmogus alksta, trokšta tiesos, tai yra jo troškimas surasti. O Jėzus sako, kas ieško, tas ir randa, ieškokite ir rasite. Kai Jėzus meldėsi už savo mokinius, už apaštalus, 17 skyriuje Jono Evangelijos yra visos skyrius malda. Jėzus meldžiasi už save, Jėzus meldžiasi už savo apaštalus ir Jėzus meldžiasi už visus mokinius, tuos žmonės, kurie įtikės į tai, ką apaštalai moko, ką apaštalai užrašė, skaitant reiškia ir už mus meldėsi. Ir melsdamasis už savo apaštalus, jis dangiškajam tėvui sako, pašventink juos tiesa, tavo žodis yra tiesa. Ką reiškia pašventink? Padaryk šventų. Tai ne vien tik tai apvalyk, padaryk jos be nuodėmės. Pašventinimas tai reiškia atskirimas, šventas tai atskirtas. Šventiniai drabužiai, šventinės dienos, ne tokios kaip kitos. Pašventintas tas, kuris atskirtas nuo pasaulio, nuo nuodėmės. Ir Jėzus sako, pašventink juos tiesa, tavo žodis tiesa. Atskirk juos nuo likusio pasaulio, padaryk juos, duok jiems naują širdį. Ir sako, tavo žodžio tiesa tai įvyksta, tas atskirimas, tas pašventinimas. Štai, ką mes pirmą tokį dalyką matome, kalbant apie tiesą, kad tai yra Dievo žodis, yra tiesa. Kažkada mes turėjom tokį, dabar turime tokį stendą reklaminiais aprūdijos, po to pasirodė, kad tokių stendų ir negalima, buvo ten statyti, kad jie neatitinka miesto vyriausių ten dailininkų, architektų ten nustatytos tvarkos, nepušė miesto. Bet ten buvo tokia citata, Biblija kaip kompasas visada rodo teisingą kryptį. Tu gali kompasą laikydamas sukinėti visas puses, bet rodiklė vis tiek rodys į šiaurį. Ir jeigu paklausčiau, kiek procentų laivo šturmanas, kapitonai, kurie valdo laivą, kiek procentų jie pasitiki kompasu? Jie pasitiki jo. Ir taip, taigi Biblija kaip kompasas. Ir todėl kaip svarbu yra gyvenimą statyti būtent ant tiesos pagrindo. Jėzus mokė palyginimais ir viename iš palyginimų jis palygino žmogų, kuris stato ant žodžio, kaip išmintingas žmogus. Sako, žmogus, kuris klauso ir tai vykdo, panašus išmintingą žmogų pasistačiusi namą ant olos, ant tiesos. Nes kas geriau žino, kaip, koks turi būti gyvenimas, kaip gyventi, kurio keliu eiti, jei ne tas, kuris sukūrė mus. Pasaulis savo išmintimi bandė pažinti tiesą, tačiau neįstengė to padaryti. Paulius, rašydamas Korinto bažnyčiai, pirmame laiške, trečiame skyriuje, kalba apie šio pasaulio išmintį ir sako, šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailybė. Viešpats žino išminčių mintis, kad jos niekingos. Taip, čia turėtume mąstyti apie tą dvasinę išmintį. Taip, yra tokių išmintingų perliukų, rytų išminties, bet kalbant apie sielos likimą, apie išgelbėjimą, apie vertybės, tik tai Dievo žodžio tiesa, tik tai jį galim tai parodyti. Dievo žodžio tiesa tai yra daugiau nei tik įsakymų, kokių religinių nuostatų visuma, kaip 119 psalmėje žodžiai yra 9, 10, 11 eilutės. Kaip gali jaunuolis gyventi nenuklysdamas nuo kelio? Sako, branginu tavo žodžius, kad nenusidėčiau. Psalmininkas sako, Dieve, tavo žodžiai, jie man padeda atskirti grūdus nuo pelų, kas yra teisinga, kad tavo akise nenusidėčiau. Taigi Dievo žodžio tiesa parodo, pasako tiesą apie Dievą, parodo tiesą apie gyvenimą, apie žmogaus širdį. Jau Naujajame testamente Jokūbo laišką mes tokį turime. Ir su kuo Jokūbas palygina Dievo žodį? Su kokiu daiktu, kurį tikiu kiekvienas iš jūsų turite namie? Ir tikiu, kad jau galbūt visi netgi ir tą daiktą jau matėte ir netgi sąmoningai žiūrėjote į tą daiktą šiandien ateidami čia. Bet turite veidrodį namie, kas neturite veidrodžio namie? O šįryt žiūrėjote į veidrodį? Ar ten skustis, ar susišukuoti, turbūt tiesnė dalis žiūrėjote. O kodėl? Jeigu neturėtumėte veidrodžio, ką žmogus numirtų, neišgyventų, įsivaizduokim, Robinzonas Kruzas į negyvenamą salą papuola ir veidrodžio neturi. Ne tas galvoje, taip, susivėlęs ar nesusivėlęs. Bet veidrodis parodo, kaip aš atrodau iš tikrųjų, koks aš esu. Ir Jokūbas sako, Dievo žodį palygina su veidrodžiu. Jokūbo laiškas, pirmas skyrius, 21-24 eilutės. Atsižadėję bet kokios netyrybės bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdėktą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje, pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. O kas geriau įsižiūri į tobulą laisvės įstatymą, jie laikosi, tas tampa nebe užomirša klausytojas, o darbo vykdytojas, tas bus palaimintas. Už savo darbą. Pamenu, studentas dar buvau. Ir einant Laisvės alėją, kur stovi soboras, ir dar toliau už soboro yra toks Vytauto kalnas, ir ten buvo toks juoko kambarys. Visos sienos veidrodžiai. Aišku, ne tokie veidrodžiai, kokius jūs turite namie. Ir prie vieno veidrodžio atsistoji save, kaip tokį išpūstą apvalų kamuoliuką matai, kitą veidrodį, tenai ilgas kaip virbalas esi, panašiai kaip tame, na, palauk multikė. Tai jai tiek prisimenu, na, pirmą kartą, tiek prisijokėm, kad pilnos akis ašarų buvo nuo juoko. Bet mes giliai žinojom, kad tai, ką veidrodis rodo, tai nėra tiesa. Mes giliai žinojome, kad mes kitaip atrodome. Ir jokių būdų mes nenorėtume tikrovėje atrodyti taip, kaip atrodėme tame veidrodyje. Jeigu staiga išeitume iš to juoko kambario ir pamatytum, kad taip ir iš tikrųjų atrodome kaip tame veidrodyje, tai turbūt verkti pradėtume jau ne juoko ašarom, o jau nežinau, šoko ašarom būtume. Nenorėtume taip atrodyti. Tai yra iškreipti veidrodžiai. Tačiau Dievo žodis yra teisingas veidrodis. Ir jis parodo daugiau, ne tai, kaip atrodo kokia akių spalva, ar nusiskutęs, ar nenusiskutęs. Žiūri į veidrodį, kad ten kažkur neliktų keli plaukai, jo nenuskusti. Čia daug svarbiau. Tu tame veidrodyje savo sielą, savo širdį matai. Matai, ar teisingas prioritetus turi savo gyvenime. Ir todėl, kaip, jeigu mes kiekvieną dieną į paprastą veidrodį žiūrime, kaip juo labiau svarbu yra, dar svarbiau, nuolat kasdien žiūrėti į šį veidrodį, nuolat patikrinti. Ar mes tikriname su šiuo veidrodžiu, Dievo žodžio veidrodžiu, ar su asmeninė nuomonė savo, ar tai kitų žmonių nuomonė. Rašto sako, ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Ir tik sodindamas tiesą, žmogus gali tikėtis pjauti tiesą. Sakydamas palyginimą besėjėje, su kuo Jėzus palygina Dievo žodį? Sako, Dievo žodis tai yra sėkla. Sėkla. O sėkla savyje turi gyvybę. Dabar pavasaris, daugybė žmonių eina į daržą, bet jeigu aš pasimčiau savo akmenukų ir nuėjęs ten į daržą, gražiai susodinčiau, kas ten 10 cm palaistyčiau, trašos uždėčiau, nieko neišauktų. Nes akmenukas neturi savyje gyvybės. O sėkla turi gyvybę. Ir Dievo žodžio sėkla savyje turi gyvybę. Aišku, jeigu sėklą padėsiu ant stalo, laikysi metus 10, 100, 1000, nieko neišauks. Nes ta sėkla turi būti patalpinta į tinkamą dirvą, turėti drėgmės. Taip ir Dievo žodžio sėkla, kuri turi savyje gyvybę, turi savyje tiesą, ji sudygsta ir auga tik tai patalpinta į žmogaus dirvą, į širdies dirvą. Nes daugybė, taip kaip fiziniame pasaulyje, žmonės naudoja įvairią kontraceptiką tam, kad sėkla nepatektų ten, kur jeigu jį pateks, gyvybė užsimegs. Tam, kad tai neįvyktų, pastatoma siena arba kažkas, kad būtų ta sėkla užmušta. Taip ir dvasinėme gyvenime. Aš galiu tą sėklą čia protę turėti, mintinai ją žinoti, kaip ir Šetonas mintinai žino visą Dievo žodžio sėklą, kaip jį atrodo. Bet tik tai priimta ta tiesa į širdį, tad ten jį užmesga gyvybė. Ir apaštalas Petras sako, jūs esate užgimę ne iš pranykstančios sėklos, bet iš nenykstančios sėklos, gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Petras sako, va, iš tos sėklos jūs ir užgimėte nauja gyvybė, dvasinė gyvybė, nauji kūriniai Kristuje. Kai Jėzus kalbėjo su savo mokiniais, sako, žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Dvasia tai tai, kas duoda gyvybę. Kaip Jokūbas sako, kūnas be dvasios yra miręs. Nueitumėte į morgą, ten, paklaustų, kas čia guli. Sakytumėte, žmonės, aišku, žmonės, ne malkos. Bet jie dvasios nebeturi, dvasia paliko juos. Jie neturi gyvybės savyje. Jie negali nei kalbėti, nei judėti, nei atsakyti, nei nieko daryti. Taip ir apie žodį. Jėzus sako, žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Jie duoda gyvybę. Ir kai daug mokinių klausiusių Jėzų žodžių pasitraukė, Jėzus sako savo apaštalams, gal ir jūs norite mane palikti. Petras sako, pas kągi mes eisime, tu turi gyvenimo žodžius, amžinoje gyvenimo žodžius. Taigi įsigyk tiesos, pirk tiesą, sako raštas. Aišku, kai mes kalbame apie kainą, dažnai žmogus pagalvoja apie pinigus. Aišku, už pinigus nenusipirksi išminties, nenusipirksi tiesos, tą tiesioginę prasme. Bet štai, turėdamas Bibliją priešais save, ji irgi kainavo apie 30 litų vartais laikais. Irgi kaina buvo. Prisimenu savo pirmąją Bibliją, įsigijau, ten toks senas dviratis buvo pas mane, su jo nevažinėjau, ten brolis atėjo, sako, jeigu nevažinėjai, sako, va, tada parduok, va, yra kupčius. Sako, gerai, imk, tą dviratį pardaviau ir tą pačią dieną nuėjau į knygyną Bibliją, nusipirkau Alfredo Vėliaus vertimą. Kainavo, vis tiek kainavo, kad galėčiau aš ten tą tiesą skaityti. Taigi, o ką jau kalbėti apie laiką, pastangas, kodėl sako laikas pinigai. Jūs sėdite, skaitote 2 valandas, o per 2 valandas nuėję į mišką galėtumėte krepšį grybų pririnti. Ar 2 žuvis pagauti. Taigi, mes turime trokšti tosios tiesos visą širdimi. Diskusijoje su žydais Jėzus kalbėjo apie tiesą ir melą Jono Evangelijos 8 skyriuje. Jis sakė, jeigu laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Nes kiekvienas, kuris daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. O kas nedaro pasaulyje nuodėmės? Pasakyta, visi nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Ir visi yra nuodėmės pavergti. Jeigu žmogus galėtų save išvaduoti iš nuodėmės vergijos, nebūtų reikėję Kristui ateiti šį pasaulį ir mirti ant kryžiaus. Tik tai per Dievo malonę žmogus gali gauti laisvę Jėzuje Kristuje. Ir Jėzus tą laisvę siūlo, sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys laisvas. Tiesa žada laisvę nuo nuodėmės vergijos. Sako, pažinsite tiesą. Apie kokią tiesą Jėzus kalba? Apie tokią tiesą, kaip tas vaikinukas laisvės alėjoje man buvo pasiūlęs taipogi tiesą, bet tai nebuvo tiesa. Kaip Šetonas gundė pirmosius žmonės Edeno sode. Ką sakė Šetonas, tas žaltys? Aha, Dievas žino, kad jeigu jūs paragausite vaisios, jums akis atsivers, jūs pažinsite, kas yra ten tiesa, melas, jūs tiesą sužinosite. Taip, jie pažino, kas yra blogis, kai nuodėmėje atėjo šį pasaulį. Ir apie kokią tiesą taigi Jėzus kalba? Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. 8 skyriaus 32 eilutė, o 36 eilutė sako Jėzus, jeigu Dievo sūnus išvados, iš tikro būsite laisvi. Sūnus išvados. Tas, kuris pats pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi taip, tiesa yra užrašytas žodis, bet jeigu mes tik tai užrašytą žodį te matysime, kaip instrukcijų taisyklių rinkinį, tokį legalistinį požiūrį turėdami, niekada tos laisvės nepatirsi. Ta užrašytame žodėje pasakys, vagė, nevok, ten paviduolį, nepavydėk. Kaip aš nustosiu pavydėti, jeigu mano širdis yra pavydį? Aš galiu nustoti pavydėti tik tuomet, jeigu Dievas man duos naują širdį. Ta pavydą išraus, jeigu sūnus mane išvados iš pavydo vergijos. Ir Jėzus sako, jeigu Dievo sūnus išvados, iš tikro būsite laisvi. Viskas, 20 metų gėriau, nuo pirmadienio nebegersiu. Nepavyks žmogau, net nesvajok. Bet jeigu sūnus išvados, tikrai būsi laisvas. Taigi, ar tai reiškia dvi tiesos? Ne, tai viena tiesa, bet ji yra nedaloma. Mes negalime atskirti užrašytą Dievo žodį kaip tiesą nuo Jėzaus, kuris yra tiesa. Nes Jėzus jis ir yra žodis. Pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Visa per jį atsirado, be jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Ta žodis tapo kūnu, gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Čia Jono Evangelijos pradžia, pirmas skyrius. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Sūnus atskleidžia žmonijai Dievą, koks jis yra, jo charakterį, tiesą. Taigi jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Ir vėlgi daugybė žmonių bandė savo pastangomis pažinti tiesą, nenorėdami priimti to, kuris yra pasakęs, aš esu tiesa. Kiek žmonių būdavo ateina, yra atėję į Bibliją studijuoti, man įdomu, aš ten skaičiau ten tą knygą religinę tokią, noriu truputį Biblijos, bet tik nepradėk man kalbėti apie tikėjimą, apie bažnyčią, čia Jėzų, čia Jėzus, čia yra pasakos, nereikia, man tik tai šiaip įdomu čia truputį pasiskaityti. Jie nori, kaip ir skaito tiesą, bet jie nenori priimti Jėzaus kaip tiesos. Ar jie pažins tiesą? Ne, jie nepažins tiesos. Raštas sako, kai žmogus tokį turi legalistinį požiūrį, jis mato tik tai raidę, bet dangalas dengia jo akis. Ir kai tik žmogus atsigrėžia į viešpatį Jėzų, dangalas nuo akių nukrenta. Ir jis jau mato tą tikrąją dvasinę tiesą. Ne raidę, kuri užmuša, bet dvasę, kuri duoda gyvybę. Ir taip, mus gelbsti ir žodis, ir sūnus. Apaštalas Paulius surinkęs vyresniuosius Mileto saloje, Efezo vyresniuosius, sako, dabar pavedu, atsisveikindamas, pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris gali suteikti jums paveldėjimą, išgelbėti. Šiandien jau skaičiau eilutę iš Jokūbo laiško, su romumu priimkite įdiegtą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Ir taipogi raštas aiškiai sako, kad Jėzus Kristus yra pasaulio gelbėtojas, nėra kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Jeigu mes norime tiesą priimti, turime priimti gyva tą žodį, kuris tapo kūnu Jėzų Kristų, kartu su tais žodžiais, kurie išeina iš jo lūpų, tie žodžiais, kurie užrašyti šventajame rašte. Ir tokiu būdu, tik tokiu būdu mes galėsime pažinti tiesą, kuri žmogų išlaisvina. Nes pažinti Dievą tai ir yra gyvenimas. Gyvenimas su Dievu tai yra laisvė. Jeigu žmogus gyvena nuodėmės vergijoje, tai nėra gyvenimas. Tai yra vargas. Ir Jėzus sako, amžinasis gyvenimas, tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir jo siūstą į Jėzų, Mesiją. Matote, pažinti Dievą, pažinti viešpatį, tai reiškia turėti amžinąjį gyvenimą. O ką reiškia pažinti? Kuo skiriasi šiaip žinoti apie kažką ir pažinti kažką? Nes įmanoma žinoti apie Jėzų. Kas jis buvo, kur jis gyveno, ką jis padarė ir tuo pačiu nepažinoti jo asmeniškai kaip savo gelbėtojo, kaip viešpatės. Jėzus sako, jeigu pažinote mane, pažinsite ir mano tėvą. Kai Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane, mokiniai ėmė klausinėti, parodyk mums tėvą, parodyk ir mums bus gana. Ir Jėzus sako, jeigu pažinote mane, pažinsite ir tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir matėte. Mokiniai nori pažinti tėvą, Dievą, o Jėzus stovi prieš juos, štai, prieš jūs aš stoviu, Emanuelis, Dievas žmogaus kūne. O jie sako, parodyk mums, jie kažkur ten ieško dar. Tačiau yra ir liūdna žinia Biblijoje. Rašydamas Korinto bažnyčiai, Paulius sako, Korinto bažnyčiai, kur daug žmonių, ten, kaip sako, yra ir kviečių, ir raugių visada bus kiekvienoj bažnyčiai. Ir sako, jūsų gėdai pasakysiu, kad kai kurie iš jūsų visiškai nepažįsta Dievo. Vat kai kurie iš jūsų, bažnyčios nariai, visai nepažįsta Dievo. O jeigu pažinti Dievą, tai yra turėti gyvenimą, reiškia nepažįstantis Dievo, jis neturi gyvenimo. Gal jis yra religingas žmogus, kaip tie farisiejai, religiniai vadovai, bet jie nepažįsta Jėzaus Dievo kaip gelbėtojo. Taigi, žinoti apie kažką ir pažinti, tai skiriasi. Žinoti gali, tai yra daugiau toks intelektualinis supratimas. Aš žinau, kad 2 plus 3 yra 5. Ir visi tai žino, kurie tai žino, žino, kad tai niekada nepasikeis. Tu tame pažinime nei tu auksi, nei tu tobulėsi. O šis pažinimas, tai yra toks pažinimas, kuris nuolat laipsniškai vis auga ir auga ir auga ir auga. Čia kaip yra santokoje, vyras su žmona gyvena, sako, va 25 metus gyvename kartu ir vis kažkaip giliau ir giliau mes vienas kitą imame pažinti. Kai kurios dalykus tik dabar imame pažinoti vienas apie kitą. Matote, bet tam reikia bendravimo, tam reikia laiko, tam reikia atvirumo vienas kito atžvilgiu. Štai apie kokį pažinimą sakoma, ne apie taip, kad va parašyta, tiki Dievą, tikiu. Daugiau nuodėmį nedarysi? Ne, nedarysiu. Kaip tam vaikui sako. Ne, tai yra ta tikras artimas pažinimas. Ir todėl, kaip Jėzus sako, pažinę mane, jūs pažinsite ir tėvą. Nes, kaip rašto sako kolosiečiams, Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Visa, jis yra Dievas žmogaus kūne, Emanuelis, Dievas tarp mūsų. Taipogi kolosiečiam 1.15 parašyta, jis yra neregimojo Dievo atvaizdas. Dievas yra neregimas, dvasia. Ir štai matydamas Kristų, klausydamasis jo žodžio, matydamas jo gyvenimą, jo pavyzdį, jo mokymą, jo elgesį, tu per jį pažįsti Dievo charakterį. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą, sako Jėzus. Jono Evangelijos 10 skyriuje Jėzus kalba apie save kaip gerą ganytoją ir apie mokinius, kaip apie avis. Ir jis sako, aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane. Mano avis pažįsta mane. Manosios avis klauso mano balso, jos seka paskui mane, aš joms duodu amžiną į gyvenimą. Matote? Sako, mano avis pažįsta mane, kadangi jos pažįsta mane, jos manęs klauso. Ir kadangi jos mane pažįsta ir mane klauso, aš jums duodu amžiną į gyvenimą. Kaip pažinimas susijęs su gyvenimu. Amžinasis gyvenimas tai pažinti Dievą, jo sūnų, Jėzų Kristų. Kaip kažkada Kevinas pasakoja, senjeris, kuris čia buvo, sakau, jam pasakoja vienas draugas, kuris buvo Izraelyje. Ir ten vienas piemuo ganė avis daug metų, sako, avis mane pažįsta. Pažįsta. Tas taip nusijuokė žurnalistas. Toks žurnalistas, kaip tai avis, nu ką, jiegi gyvuliukai, ką jas ten pažįsta. Sako, nu žiūrėk, matai javelė, ausytė tokia viena jo juoda. Aš dabar pašauksiu, jos vardas ten toks ir toks. Ir pažiūrėk, ką jinai darys. Jis pašaukė, jinai ras taip galvą ir pasuko. Sako, dabar tu pabandyk ją pašaukti. Nulis dėmesio. Jėzus sako, mano avis klauso mano balso, avis pažįsta savo ganytojo balsą. Tikrai nuostabus dalykas, neveltui krikščionis ir palyginami su avimis, ne su ožiais, ne su šunimis, bet su avimis. Ir kaip žinoti, ar mes pažinome Dievą, Jonas pirmame laiške rašo 2:3-4 eilutės, iš to patiriame, ar esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas yra melagis ir nėra jame tiesos. Jeigu kas sako, aš pažįstu Dievą, aš esu krikščionis, o jis visiškai į kitą pusę eina, visiškai į kitą dūdą pučia. Ne, aiškiai jis meluoja, apgauna save. Pažinti Jėzų, tai pažinti tiesą, kuri išlaisvina. Ir norėdami pažinti tiesą, aišku, mes turime mylėti ir branginti tiesą, kaip minėjau, Blezos Paskalis pasakė. Jeigu mes nemylėsime tiesos, mes jos neatpažinsime ir neatrasime. Tiek daug pasaulyje tų vadinamų tariamų tiesų. Taigi, kaip jau minėjau, šis artimas pažinimas skiriasi nuo to akademinio, matematinio pažinimo, nes jis yra nuolat vis augantis ir augantis pažinimas. Todėl apaštalas Petras sako, aukite malonę ir mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Vis aukite, nes tai, kas neauga, tas gesta. Krikščionybė tai nėra sėdėjimas ant kelmo. Arba tu keli aukštyn augi, arba tu eini žemyn. Vienas iš dviejų. Taigi, Dievo žodis yra tiesa, pats Kristus žodis, kuris tapo kūnu, yra tiesa. Bet noriu paminėti dar vieną labai svarbų dalyką, be kurio mes vis tiek nepažintume tiesos, kuri išlaisvina ir nebūtume išlaisvinti. Tai Dievo dvasia. Kai mes skaitome Dievo žodį, apie 40 autorių žmonių užrašė ir vis tiek mes sakome, tai yra Dievo žodis. Vienas autorius iš didžiosios raidės, nors 40 žmonių užrašė. Todėl nėra prieštaravimų. Viena tiesa, nes jie rašė vedami Dievo dvasios. Jokia pranašystė, sako apaštalas Petras, nėra užrašyta žmonių savavališkai, bet šventosios dvasios įkvėpti jie užrašė. Dievo ranka jos vedė. Visas raštas, Paulius sako antrame laiške Timotiejui 3:16, visas raštas yra Dievo įkvėptas. Naudingas taisyti, barti ir mokyti tam, kad žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Visas raštas Dievo įkvėptas. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jis į tiesos pilnatvę. Kai sekminių dieną dvasia nužengiant apaštalų, toji tiesa toliau vedė, apaštalai užrašė, turime Jono, Petro laiškus. Ir ta pati dvasia, kuri gyvena jūsų širdyje, ji toliau veda jūs teisingų kelių. Vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Ta pati dvasia padeda suprasti dvasinės tiesas. Paulius rašydamas Korinto bažnyčiai sako, jūs linis, kūniškas žmogus, nesupranta dvasinių dalykų. Jis nepajėgus jų suprasti. Nes tie dalykai suprantami dvasiškai, o kaip tu gali dvasiškai suprasti, jeigu dvasios, jeigu neturėdamas. Sako, dvasinis žmogus, turintis dvasį, jis gali suprasti ir kūniškus dalykus, nes jis pats kažkada buvo kūniškas, kol nebuvo gimęs antrą kartą. Ir dvasinis dalykus. Matote, Dievo dvasia yra toji tiesa. Viešpats yra dvasia, o kur dvasia, ten ir laisvė, sako apaštalas Paulius. Kur dvasia, ten ir laisvė. Jūs pažinsite tiesą, tiesa padarys jūs laisvus. Ir tai labai svarbu, kad mes nepasiduotume kokiam legalizmui. Kai žydai atvykę į Galatiją, sako, jūs turite apsipjaustyti, kitaip nebusite išgelbėti. Paulius rašydamas vargšams Galatams sako, ar jūs dvasę gavote darbais įstatymo, ar tikėjimu? Tikėjimu. Ir nalankų tikėjimą. Taigi, kasdien maitinkimės Dievo žodžiu, kuris yra tiesa. Kristus tegul būna įsišaknyjęs mūsų širdise, kuris yra pats tiesa. Žodis, kuris tapo kūnu. Būkime pripildyti jo dvasios, klausykime jo balso. Aišku, tai parodo, kad tam reikia pastangų, troškimo. Patarlių knygos autorius kalba apie tai, kaip mes turime ieškoti tos tiesos, tos išminties. Antrame skyriuje, paskaitykite visą antrą skyrių, grįžę namie. Jeigu sieksi supratimo, kaip žmonės ieško sidabro, ieškosi jo tarsi paslėptų turtų, tai suprasi pagarbę viešpaties baimę ir sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą. Vat, jeigu sieksi, ieškosi kaip sidabro, kaip aukso, tuomet sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą. O pažinti Dievą, tai yra amžinasis gyvenimas. Tada tu suprasi, kas teisų, kas teisinga, kiekvieną gerą taką ir kas dora, nes išmintis ateis į tavo širdį ir pažinimas džiugins tave. Nu kaipgi nedžiugins, jeigu pažinsite tiesą ir tiesa padarys laisvus. Ar gali didesnis džiaugsmas būti kokia kita priežastis būti didesniam džiaugsmui, nei būti išlaisvintam, išnuodėm. Taigi, jeigu laikysitės mano mokslo, sako viešpats, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Šiek tiek ilgiau šiandieną jūs užlaikiau, bet noriu paraginti, pamastykime, branginkime tiesą, mylėkime tiesą, laikykime tiesos. Būkime įsišaknyje tiesoje ir tegul tiesa būna įsišaknyjusi mūsų širdise. Nieko nepridėkime ir nieko neatimkime prie Dievo žodžio, kad netaptume melagiais, kaip sako Dievo žodis. Ir tuomet tikrai būsime palaiminti ir turėsime tikrąją laisvę Jėzuje Kristuje. Būkite palaiminti.